Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Staying Healthy with G6PD Deficiency ni Del R. Baker, kasama si Melody Baker sa ilang edisyon, ay isang practical na gabay at cookbook para sa mga taong may G6PD Deficiency at sa mga pamilyang nag-aalaga sa kanila. Ang kondisyong ito ay namamana at may kaugnayan sa pagiging mas madaling masira ng pulang selula ng dugo kapag nalantad sa ilang oxidative stressors. Sa halip na maging purong aklat medikal, nakatuon ang libro sa pang-araw-araw na desisyon sa pagkain, sangkap, bitamina at paghahanda ng ulam. Ipinapaliwanag nito kung paano mag-iingat sa mga pagkaing at food additives na maaring hindi angkop at kung paano iangkop ang mga paboritong recipe sa mas ligtas na paraan. May bahagi rin ito para sa pagpapakain ng sanggol at bata, kaya malinaw na idinisenyo ito bilang gabay sa bahay. Mahalaga ring tandaan na ang aklat ay reference material, hindi kapalit ng payo ng doktor o pharmacist, lalo na dahil magkakaiba ang kalagayan, edad at medical na pangangailangan ng bawat taong may G6PD deficiency. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uugnay ng G6PD deficiency sa araw-araw na pagpili ng pagkain at sangkap. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang pagsasali nito ng isang komplikadong usaping pangkalusugan tungo sa praktikal na gawain sa kusina. Sa G6PD deficiency, ang mahalagang pag-iingat ay ang pagbawas ng pagkalantad sa mga bagay na maaring magdulot ng oxidative stress sa pulang selula ng dugo. Hindi sapat ang pangkalahatang paalalang kumain ng masustansya dahil ang tunay na hamon ay nasa pagbasa ng label, pagkilala sa sangkap at pagdedesisyon kung ano ang ihahain sa bahay. Dito pumapasok ang layunin ng libro bilang eating safety reference. Inilalarawan nito ang mga pagkain at food additives na dapat iwasan ayon sa gabay nito, habang inilalagay ang pag-iingat sa konteksto ng regular na pagluluto at pamimili. Mahalaga ang ganitong focus dahil maraming pagkain ang hindi lamang simpleng sariwa o lutong bahay. Maaari itong may halo, preservative, pangkulay o ibang sangkap na hindi agad napapansin. Para sa pamilya, ang praktikal na halaga ng libro ay ang pagbuo ng isang mas sistematikong gawain, mula grocery hanggang paghahanda ng pagkain. Hindi nito inaalis ang pangangailangang sumangguni sa klinisyon para sa personal na listahan ng dapat iwasan. Ngunit tinutulungan itong gawing mas maingat at mas organisado ang pang-araw-araw na pagpili. Sa ganitong paraan, ang pagkain ay hindi tinatrato bilang hiwalay na recipe lamang, kundi bahagi ng tuloy-tuloy na pag-iwas sa mga posibleng panganib. Ikalawa, listahan ng pagkain. Additives at bitamina bilang kasangkapang pang-reference. May mahalagang papel sa libro ang malawak na listahan ng mga pagkain at food additives na inilalarawan bilang mga dapat iwasan dahil sa kaugnayan ng mga ito sa oxidative stress. Ito ang bahaging malamang na pinakamadalas balikan ng mambabasa sapagkat ang G6PD deficiency ay nangangailangan ng pag-alala sa mga tiyak na bagay, hindi lamang ng malalawak na prinsipyo, kapakipakinabang ang ganitong format para sa magulang, tagapagluto, o mismong may kondisyon na kailangang gumawa ng mabilis, ngunit mas maingat na desisyon sa supermarket, paaralan, biyahe, o handaan. Kasama rin sa ipinapakitang saklaw ng aklat ang mga rekomendasyon hinggil sa pagkain at bitamina na may layuning suportahan ang pagbuo ng pulang selula ng dugo. Ang halaga nito ay nasa paglalapat ng nutrisyon sa praktikal na pangangalaga sa halip na ituring ang pag-iwas bilang puro pagbabawal. Gayunman, ang listahan ay dapat gamitin ng responsable. Ang mga produktong pagkain ay nagbabago ng formulation at ang bitamina o supplement ay maaring may sariling kontraindikasyon, dose, at pakikipag-ugnayan sa gamot. Kaya ang pinakamalinaw na gamit ng aklat ay bilang panimulang reference para magtanong ng mas tiyak sa doktor, dietitian o pharmacist. Hindi ito dapat basahin bilang pahintulot na mag-self-medicate o magpalit ng iniresetang pangangalaga. Ang lakas nito ay ang pag-aayos ng maraming alalahanin sa isang madaling balikan na sanggunian. Ikatlo, pagbabago ng paboritong recipe upang hindi maputol ang nakasanayang pagkain ng pamilya. Hindi lamang naglilista ang aklat ng mga dapat iwasan, nagbibigay rin ito ng direksyon kung paano gawing mas ligtas ang mga paboritong recipe. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mahigpit na dietary restriction ay mas madaling sundin kapag may kapalit na konkretong paraan ng pagluluto. Sa maraming tahanan, ang pagkain ay nakaangkla sa nakasanayang ulam, budget, oras at panlasa ng pamilya. Kung ang payo ay puro pagbabawal, maaring maging mahirap itong isabuhay at magdulot ng pakiramdam na hiwalay ang taong may G6PD deficiency sa pagkain ng lahat. Ang pag-aangkop ng recipe ay naglalayong bawasan ang ganitong hadlang. Ang praktikal na lohika nito ay pagpapalit ng isang sangkap, muling pagsusuri sa packaged ingredients. At pag-iingat sa mga hindi halatang halo sa sarsa, seasoning o processed food. Sa kontekstong Pilipino, pwede itong mga hulugan ng masusing pagtingin sa label ng mga timpla at dilata, salip na basta ipalagay na ligtas ang isang pagkain dahil pamilyar ito. Hindi nagbibigay ang aklat batay sa available na paglalarawan ng kumpletong gabay para sa bawat lokal na putahe. Ngunit ang paraan ng pag-iisip na itinuturo nito ay mailalapat sa anumang kusina, kabilang ang lutong bahay sa Pilipinas. May ilang mambabasa ring nakitang masalimuot ang ilang recipe, lalo na para sa batang mapili sa pagkain. Ipinapakita nito na mas kapakipakinabang ang libro bilang koleksyon ng opsyon at paraan ng pag-aangkop kaysa bilang utos na kailangang lutuin ang bawat recipe ng eksakto. Ika-apat, espesyal na gamit ng gabay para sa sanggol, bata at mga tagapag-alaga. May hiwalay na halaga ang aklat para sa mga magulang at tagapag-alaga dahil kabilang sa nilalaman nito ang mga tips sa pagpapakain ng sanggol at batang may G6PD deficiency. Kapag bata ang may kondisyon, ang responsibilidad sa pag-iingat ay hindi pa niya kayang pasanin. Ang magulang ang bumibili ng pagkain, naghahanda ng baon, nakikipag-usap sa kamag-anak at nagpapaliwanag sa ibang nag-aalaga. Dahil dito, ang isang gabay na pinagsasama ang listahan ng sangkap, mga recipe at pang-araw-araw na tip ay maaaring makatulong upang makabuo ng mas pare-parehong sistema sa bahay. May saysay din ito sa mga sitwasyong karaniwan sa pamilyang Pilipino kung saan maaaring maraming taong kasali sa pag-aalaga tulad ng lolo at lola, tita, yaya o guro. Mas madaling magkaunawaan kung may reference na pwedeng konsultahin kaysa umasa lamang sa alaalang pabago-bago. Gayunman, ang pag-aalaga sa bata ay hindi dapat umasa sa cookbook lamang. Ang pagpapasuso, pagpapakilala ng pagkain, paglaki, anemia, mga sintomas at anumang gamot ay nangangailangan ng payong nakabatay sa individual na bata mula sa pediatrician. Ang ambag ng libro ay nasa paglikha ng praktikal na wika para sa pang-araw-araw na pagkain, hindi sa pagpapalit ng clinical monitoring. Ipinapakita rin ng mga review na may mga pamilyang nakinabang dito matapos ang maagang diagnosis. Dahil binigyan sila ng panimulang direksyon sa halip na iwan silang manghula kung ano ang ihahanda sa bahay. Panghuli, mahigit 100 recipe at ang hangganan ng cookbook bilang gabay sa kabuuang nutrisyon, naglalaman ang staying healthy with G6PD deficiency ng mahigit 100 recipe. Kaya higit ito sa karaniwang listahan ng bawal. Ang dami ng recipe ay nagbibigay ng praktikal na panimula para sa mga pamilyang gustong magkaroon ng mas maraming pagpipilian habang sinusunod ang pag-iingat na itinatampok ng aklat. At mahalaga ito dahil ang paulit-ulit na menu ay maaaring magpahirap sa pagsunod, lalo na sa mga batang may sariling panlasa at sa tahanang kailangang magluto para sa iba-ibang edad. Ang cookbook format ay tumutulong na gawing aktual na pagkain ang mga prinsipyo, imbis na manatili ang mga ito bilang mahahabang paalala. Ngunit makikita rin sa feedback ng ilang mambabasa ang hangganan ng ganitong disenyo. May nakaramdam na mas nakasentro ang libro sa mga tiyak na recipe kaysa sa mas malawak na pagtuturo ng pangkalahatang healthy cooking. May ilan ding nakitang mas komplikado ang ilang putahe kaysa sa kayang tanggapin o subukan ng kanilang anak. Makatwirang tingnan ito bilang isang espesyalistang reference at recipe resource, hindi bilang kumpletong aklat sa nutrisyon ng buong pamilya. Ang pinakamainam na gamit nito ay pumili ng mga recipe na akma sa oras, budget, kultura ng pagkain, at panlasa ng tahanan. Pagkatapos ay iugnay ang mga ito sa sari-saring pagkain at profesional na payo kung kinakailangan. Ang pagiging tiyak nito ang kalakasan, ngunit iyon din ang dahilan kung bakit maaring kailanganin itong samahan ng mas pangkalahatang gabay sa balansing pagkain. Bilang pagtatapos, pinakaangkop ang staying healthy with G6PD deficiency para sa taong may G6PD deficiency, sa magulang ng sanggol o batang may kondisyon, at sa mga kapamilyang regular na namimili at nagluluto para sa kanila. Maaari rin itong maging kapakipakinabang sa tagapag-alagang gustong magkaroon ng isang sangguniang madaling balikan kapag may tanong tungkol sa sangkap, packaged food o pag-aangkop ng karaniwang recipe. Ang pangunahing pakinabang nito ay praktikal. Pinagdudugtong nito ang impormasyon tungkol sa pag-iwas sa ilang food-related oxidative stressors at ang aktual na gawain ng pagpaplano ng pagkain. Sa halip na iwan ang mambabasa sa isang listahan ng bawal, nag-aalok ito ng mga recipe, tip, at paraan upang magpatuloy ang normal na pagkain ng pamilya nang may masusing pag-iingat. Namumukod ang libro sa kategorya nito dahil sabay nitong tinutugunan ang reference needs at cooking needs ng mambabasa. Maraming material tungkol sa G6PD deficiency ang nakatuon sa medikal na paglalarawan o sa pangkalahatang listahan ng dapat iwasan. Ang aklat ni Baker ay mas nakatuon sa paglalapat sa kusina, kabilang ang pagpapakain sa bata at pagbabago ng paboritong pagkain. Hindi nito dapat palitan ang individual na gabay mula sa doktor, dietitian o pharmacist at hindi rin ito ang pinakakomprehensibong aklat para sa pangkalahatang nutrisyon. Ngunit bilang espesyal na gabay para sa pag-oorganisa ng pagkain sa bahay, malinaw ang posisyon nito. Ang kombinasyon ng tiyak na reference list at mahigit isang daang recipe ang nagbibigay rito ng natatanging praktikal na halaga. Kung gusto mong sumuporta Dale R. Baker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.